Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Berlinska policija nije sigurna da je uhapsila pravu osobu osumnjičenu za napad na božićni vašar.
Svima će biti posebno teško ukoliko se utvrdi da je zločin počinio neko koji je u Nemačkoj tražio azil.
Povodom ubistva ruskog ambasadora u Tursku stigao tim ruskih istražitelja.
Naši predsjednici Vladimir Putin i Tayyip Erdogan su se dogovorili o sprovođenju zajedničke istrage i jačanju saradnje u borbi protiv terorizma.
Također izdvajamo, Srbija ceni podršku Grčke na evropskom putu, rekao predsjednik Nikolić predsjedniku grčkog parlamenta Vucisu. Tokom 2016. godine dupliran broj korisnika portala elektronske uprave. Večeras premijera filma Santa Maria della Salute u režiji Zdravka Šotre. Zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije dodeljene Draganu Stojkoviću Piksiju i Dušanu Tadiću. Sutra, posle jutarnjeg mraza, pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura od 0 do 7 stepeni. Dan posle napada koji su potresli svet, spekuliše se o motivima, izvršiocima i organizatorima. Šef berlinske policije Klaus Kant rekao je kako nije sigurno da je Pakistanac uhapšen posle napada kamionom na Božićni sajam u Berlinu zaista i upravljao tim vozilom. Kant je nagovestio da je počinilac napada možda još u bekstvu. Policija je saopštila da uhapšeni negira umešanost u napad i poziva na oprez. Prethodno je ministar unutrašnjih poslova Tomas Demezije rekao da uhapšeni Pakistanac jeste osumnjičen, ali da poriče umešanost u napad na bazar u kojem je poginulo 12 ljudi, a povređeno 55. U Tursku je stigao tim ruskih istražitelja koji će turskoj policiji pomoći u rasvetljavanju pozadine atentata na ruskog ambasadora Andreja Karlova. Nemački i ruski zvaničnici pozivaju na solidarnost u borbi protiv terorizma. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Specijalne jedinice nemačke policije upale su rano jutros u hangar aerodroma Tempelhof u južnom Berlinu, koji se koristi kao izbeglički centar. Niko nije uhapšen, a u tom smeštaju je bio prijavljen osumnjičeni 23-godišnji Pakistanac koji je u Nemačkoj tražio azil. Nemačka kancelarka Angela Merkel poručuje da će zločin biti najstrože kažnjen.
Sie wird aufgeklärt werden.
Ovo užasno delo će biti rasvetljeno do poslednjeg detalja. Znam da će svima biti posebno teško ukoliko se utvrdi da je zločin počinio neko koji je u Nemačkoj tražio azil. Bilo bi teško Nemcima koji su iz dana u dan pomagali izbeglicama, ali i ljudima kojima je potrebna naša zaštita i koji žele da se integrišu u našu zemlju.
Premijer pokrajine Bavarske i koalicioni partner Merkelove Horst Seehofer založio se za promenu politike prema izbeglicama. Članovi Nemačke savezne vlade poručuju da će o napadu detaljnije govoriti po završetku istrage. Američki predsjednik Barack Obama je u telefonskom razgovoru poručio kancelarki Merkel da će Vašington podržati Berlin u istrazi. Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je telegram saučešća Nemačkom državnom vrhu i naveo da je napad u Nemačkoj prestonici poražavajući. Nastavlja se istraga o atentatu na ruskog ambasadora u Ankari. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovarao je u Moskvi sa turskim kolegom Mevlutom Čavušoglom i poručio da se radi o gnusnom terorističkom napadu.
Naši predsjednici Vladimir Putin i Tayyip Erdogan su se dogovorili o sprovođenju zajedničke istrage i jačanju saradnje u borbi protiv terorizma. Zločin neće ugroziti razgovore o Siriji, što je verovatno bio cilj. I dalje razmatramo dostavu humanitarne pomoći kao i političke pregovore.
Turski mediji javljaju da je četvoro ljudi privedeno nakon ubistva ambasadora. Pretresen je stan atentatora kao i njegova porodična kuća. Ubica je identifikovan kao 22-godišnji Mevlut Mert Altintaş, koji je služio u turskoj policiji, a otpušten je posle neuspješnog vojnog puča pre nekoliko meseci. Ubistvo ruskog diplomate oštro su osudile Sjedinjene Američke Države, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i Evropska unija.
Konzul Srbije u Berlinu Kosta Simonović rekao je da za sada nema podataka o tome da li među poginulima i povređenima na Božićnom vašaru ima državljana Srbije.
Vlasti u Berlinu saopštile su da zbog napada na Božićnom vašaru neće biti otkazan doček nove godine kod Brandenburške kapije. Nemački zvaničnici pozivaju građane da ne dozvole da im strah od napada utiče na svakodnevni život, posebno na predprazničnu tradiciju.
Posle napada u Berlinu mnogi evropski gradovi pojačali su mere bezbednosti.
Na ulicama Praga naoružani policajci obezbeđuju turističko jezgro grada, pre svega čuveni božićni vašar na Starom Jestskom trgu. Policajci patroliraju i u metrou u centru grada. U engleskom gradu Manchesteru policija patrolira na božićnim vašarima i pijacama. I vlasti u Londonu su najavile da će pojačati mere bezbednosti na prazničnim javnim okupljanjima.
Napadi u Ankari i Berlinu još jednom su nas upozorili koliko je teško efikasno se suprotstaviti terorizmu. Iako nema dokaza da su povezani, posljedice se osjećaju u celom svetu, smatraju analitičari. Upozoravaju da je u Nemačkoj osim ljudskih života žrtvovano i otvoreno društvo. U Turskoj je trenutna politika prema Rusiji i Siriji na ozbiljnom testu. Pripremila je Tatjana Gajović i Nevena Kostadinović.
Iako je turska vlada normalizovala odnose s Rusijom, profesor univerziteta u Elbasanu Olsi Yazey kaže za naš radio da u toj zemlji i dalje ima mnogo onih koji se protive kako približavanju Ankare Moskvi, tako i vojnom intervenisanju Turske u Siriji.
Kada je Turska shvatila da ne može da računa na svoje saveznike u NATO-u, a da u državi ima više od 3 miliona sirijskih izbeglica i sukobe na svojim granicama, kako sa Kurdima, tako i sa Islamskom državom, Ankara je odlučila da se uključi u vojni sukob u Siriji. To, ali i ponovno približavanje Moskvi, razbesnelo je mnoge radikalne krugove u Turskoj. Verujem da je ubistvo ruskog ambasadora osveta za takvu politiku.
Direktor Agencije za strateške komunikacije Oleg Bondarenko tvrdi da ubistvo ruskog ambasadora neće ugroziti postignuti napredak u rusko-turskim odnosima.
Ovaj atentat planiran u kontekstu toj politike koja je bila politika administracije Baracka Obame. Ova provokacija nije uspešna.
Zbog sukoba na Bliskom istoku na meti terorizma je i Nemačka. Stručnjak za bezbednost, profesor univerziteta u Kilu Joachim Krause, kaže za Radio Beograd 1 da je Nemačka predugo odlagala obuku bezbednostnih službi.
Političari sada moraju da učine mnogo više kako bi zaštitili Nemačku. Državi su potrebne mnogo drastičnije bezbednosne mere da bi se predupredili nasumični teroristički napad.
Joachim Krause dodaje i da nije važno da li je terorista bio azilant, pošto su ekstremne ideologije odavno prisutne na nemačkoj društvenoj sceni.
Ovde postoji ogroman broj ljudi koji bi počinili slične napade. Počinilac je mogao biti i neko iz redova nemačkih vehabija. Sada će se ponovo rasplamsati debata o izbeglicama. Moramo da se pozabavimo bitnim detaljima. Pooštravanje nadzora mogućih terorista, pešačkih zona i masovnih skupova.
Naši sagovornici saglasni su u oceni da će sve učestalija pojava terorističkih napada dovesti do porasta desnice u Evropi.
Još jedna vest iz sveta.
Donald Trump zvanično je postao 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, jer je dobio glasove 304 elektora. Ključne glasove koji su potvrdili zvaničnu pobedu Trump je dobio u Teksasu, iako su, kako navode svetski mediji, elektori bili pod snažnim pritiskom da glasaju za nekog drugog kandidata.
15:09, ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjednik grčkog parlamenta Nikolaos Vucis zaključili su u Beogradu da zemlje Balkana samo zajednički mogu postići bolju budućnost za region i napredak za celu Evropu.
Nikolić je rekao da je Srbija iskrena u nameri da postane članica Evropske unije i da ceni podršku Grčke na tom putu. On očekuje da će novi politički trendovi u svetu promeniti loše odnose između Evropske unije i Rusije. Vucis je poručio da je za Grčku dragocena podrška Srbije u rešavanju kiparskog pitanja. Predsjednik grčkog parlamenta Nikolaos Vucis obratio se na poslednjoj sednici i poslanicima Skupštine Srbije.
Po završetku posebne sednice nastavljeno je redovno zasedanje parlamenta. Poslanici razmatraju amandmane na 5 zakonskih predloga iz oblasti saobraćaja, stanovanja i komunalnih usluga. usluga. Opozicija smatra da je zakon o upravljanju aerodromima loš i nepotreban, dok ministarka saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović tvrdi da će njegovom primjenom unaprediti uslovi poslovanja u Srbiji. Izveštava Mirjana Nikolić.
Razlog za donošenje zakona je stvaranje mogućnosti da i koncesija bude jedan od načina obezbeđivanja sredstava za razvoj aerodroma u Srbiji, stoji u obrazloženju predlagača. Prema rečima poslanika Demokratske stranke Radoslava Milojičića, ovakav zakon je potencijalni izvor korupcije.
Samo što niste dali lični opis onog kome spremate aerodrom na koncesiju, nekog vašeg člana, nekog vašeg tajkuna.
Ministarka odlučno odbacuje tvrdnje da se uslovi poslovanja kreiraju za preduzeće u vlasništvu kadrova Srpske napredne stranke.
Jer da ima toga, Srbija ne bi bila u prvih 10 zemalja na svetu po reformama za uslove poslovanja koje je ostvarila, dakle, u prethodne 2 godine. I to je izveštaj Svetske banke.
Nelogično je da država daje drugome ono što joj donosi dobitak, smatra poslanik DSS-a Milan Lapčević.
I odakle odjednom procena da će se dobiti 300-350 miliona evra za aerodrom? To znači da je verovatno neko već razgovarao sa nekim ili dobio neku ponudu.
Za lidera pokreta Dosta je bilo Sašu Radulovića, glavni problem je diskreciono pravo vlade da sama odluči o ekonomskom interesu koncesije.
U zakonu bi moralo da stoji da vlada mora da obrazloži taj ekonomski interes i da postoje neki kriterijumi koji su zakonom definisani, a ne kako vladi padne na pamet.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović kaže da je zakon vrlo važan jer definiše mogućnosti koje ranije nisu bile uređene.
Da li će da bude koncesija, kako će izgledati dalje razvoj Nikole Tesle je nešto na što vlada još uvek nije donela odluku, ali ono što vlada ima kao rezultat jeste sigurna dobit aerodroma Nikola Tesle koja postoji, koja se iz godine u godinu povećava za razliku, da podsjetimo opet, da nije postojala nikakva dobit i da su postojali stalno gubici.
U Srbiji postoji 10 aerodroma koji se ne koriste, uglavnom zbog skupog održavanja i nepostojanja ekonomskog interesa.
Vlada Srbije dostavila je Skupštini na usvajanje po hitnom postupku zakon koji predviđa da država isplati 105 miliona evra koje Pančevačka Petrohemija duguje naftnoj industriji Srbije. Predloženo je da dug bude isplaćen u 6 rata. U vladinom obrazloženju navodi se da je preuzimanje dugova Petrohemije neophodno kako bi se obezbedio normalan rad tog preduzeća i nastavila reorganizacija u skladu sa međunarodno preuzetim obavezama.
U Skupštini Vojvodine još traje diskusija o predlogu budžeta za 2017. godinu. Predlagač, pokrajinska vlada, smatra da je budžet razvojni i usmeren na kapitalne projekte, dok opozicija smatra da je nerealan, javlja Bojana Karavidić.
Pokrajinski premijer Igor Mirović, govoreći o predloženom budžetu za 2017. godinu, koji iznosi 63,6 milijardi dinara, naveo je najveće projekte koji će se izvoditi u sledećoj godini.
Radi se o projektima koji imaju nacionalni značaj. Radi će se na rekonstrukciji pruge od Beograda do Stare Pazove, radit ćemo na izgradnji zgrade radio televizije, počet ćemo rešavanje imovinskih odnosa na trasi budućeg koridora Novog Sada do Rume.
Sekretarka za financije Smiljka Jovanović istakla je da su sve pozicije u budžetu povećane, a da je Republika usmerila dodatnu 1,1 milijardu dinara.
Svi elementi i aspekti vezani za budžet po oblastima su povećani u odnosu na prošlu godinu, zahvaljujući tome što je izvršeno refinansiranje duga i direktnog ulaganja Republike Srbije.
Ipak nisu svi jedinstveni u pozitivnoj oceni predloženog pokrajinskog budžeta za 2017. i ne podržavaju ga. Poslanik radikala Đura Đakšić smatra da je nerealan.
Prihodna i rashodna strana budžeta nisu planirani u realnim finansijskim okvirima i da će biti daleko od ostvarenja na kraju 2017. godine.
I poslanici demokrata u Skupštini Vojvodine protiv su novog budžeta, prema rečima Nenada Borovića.
Smatramo da je pre svega prihodna strana izraz nerealnih procena, obzirom da se planira preko milijardu dinara prihoda iz poreza na dohodak građana i poreza na dobit.
Pokrajinski budžet za 2017. iznosiće 63,6 milijardi dinara i sa dodatim sredstvima iz Republike taj iznos čini nešto više od 7% republičkog u celini.
Pred sutrašnju posetu premijera Aleksandra Vučića Moskvi, tokom koje bi trebalo da se postigne dogovor o nabavci 6 aviona MiG-29 za vojsku Srbije, stručnjaci sa kojima smo razgovarali ističu da je stanje u srpskoj vojnoj avijaciji alarmantno. Kako kažu, nešto se mora učiniti kako ne bi bila dovedena u pitanje zaštita našeg neba, ali se ne slažu u potpunosti oko toga da li je aranžman sa Rusijom najbolje rešenje, pripremila Đurđica Dragaš.
Ako se stanje u srpskoj vojnoj avijaciji ne promeni na bolje, u pitanje će biti dovedena kontrola vazdušnog prostora, kaže za naš program nekadašnji zamenik komandanta ratnog vazduhoplovstva, brigadni general u penziji Sreto Malinović.
Ukoliko u zaštite neba, našeg neba ne bi bilo avijacije, to bi neka avijacija morala obavljati, a to znate košta. Zato, ukoliko želimo imati svoj vlastiti suverenitet i suverenitet našeg vazdušnog prostora, onda je neupitno da se moraju preduzeti određene mere. Kao čovjek koji se godinama bavio time, ja mislim da novo ipak manje košta nego polovno. A to će vremenom da se pokaže. Da li smo kao država sa svojom ekonomskom snagom, mogućim aranžmanima sa prijateljskim zemljama u stanju da to obezbedimo, to je već pitanje za one koji se bave financijama i ekonomijom.
Para za nove avione nema i dogovor sa Rusijom koji predviđa donaciju, ali i plaćanje remonta i modernizaciju MIG-ova u ovom trenutku je jedino moguće rešenje, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Nema novca za kupovinu novog aviona, nema ni jedan preduslov od koga bi se krenulo u ozbiljne pregovore sa nekim od svjetskih proizvođača, jer to zahtjeva jedno poštenje, ozbiljnost, planiranje i političko i ekonomsko, ali prije svega tolike količine novca koje su sada nezamislive. U ovom trenutku čak i novac koji je potreban za preuzimanje MiG-29 iz donacije i njihove tehničke dorade i ulaganje u avione koji će letjeti na baterinci je već samo po sebi dovoljan finansijski izazov koji će tražiti desetine miliona dolara godišnje.
Radić smatra da se Rusija u ovom slučaju ponaša veoma pragmatično, pošto joj ovakva vrsta aranžmana sa Srbijom donosi i političku korist, ali i zaradu.
Političke, zato što pokazuju da oni mogu da pruže podršku koja može da bude provokativna za zapad zemlji. Zatim propagandno, zato što u proruskoj atmosferi koja dominira u srpskom narodu, donacija MiG-29 će zaista biti dočekana sa oduševljenjem. Zatim ima tu ekonomske koristi koja nije za podcjenjivanje i desetine miliona dolara u ruskim firmama nisu za odbacivanje.
Podsjetimo da vojska Srbije trenutno ima 4 MiG-29. Jedna letelica, međutim, već 5 godina nije u upotrebi i najavljen je njen remont.
U Srbiji je tokom 2016. godine broj korisnika elektronske uprave sa 300.000 povećan na oko 600.000. Na konferenciji organizovanoj povodom dana tog portala čulo se da je naša zemlja po kvalitetu elektronske uprave na 14. mestu u Evropi, zabeležio Milenko Marković.
Korišćenje elektronske uprave postaje sve masovnije. Svi građani sa kojima smo razgovarali podržavaju tu vrstu digitalizacije, ali imaju različita iskustva kako stvari funkcionišu u praksi.
Tražila sam informacije iz katastarskog i dobila. Vrlo dobro je to radilo.
Nekoliko puta sam pokušao da koristim blagodeti elektronske uprave, naterali su me da tražim papire. Ne mogu da izvadim da sam uopšte rođen. Nemam knjigu rođenih i niko ne zna gde.
Nepojmljivo je da danas ne postoji polje interneta svuda po gradu gde svako može da pristupi na neki način. Kako da koristimo te državne uprave ako nemamo internet?
Uprkos početnim teškoćama, elektronska uprava osvaja tvrda srca mnogih koji su izgubili mladost na šalterima. Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Željko Žegović kaže da broj korisnika stalno raste.
Zamena knjižica je donela novih 200.000 korisnika na portalu e-uprave gde imamo preko 600 usluga i gde je prošle godine ostvareno preko 2 miliona servisa. Mi se nadamo da će daljem povećanjem broja ovih elektronskih usluga raditi na daljem širenju broja korisnika samog portala i samih usluga.
Uvođenje elektronske uprave je naročito važno za privrednike. Potpredsednik Privredne komore Srbije Miroslav Miletić je podsjetio na dobre primere iz evropske prakse.
Dobra praksa u većini zemalja Evropske unije smanjili administrativne troškove za 15 do 20%
Jedan od boljih primjera je Danska, koja je u javnom servisu Narodne zemljišne knjige uštedjela danskim sudovima 10 miliona evra godišnje, a krajnjim korisnicima blizu 20 miliona evra.
Digitalizacija šalterskih usluga često ne ide glatko. Mnoge opštine se sporo prilagođavaju, a čak je bilo i slučajeva kada je najpre uvedena e-uprava da bi bila ukinuta posle promene lokalne vlasti. U resornom ministarstvu kažu da je to zakonska obaveza lokalnih samouprava, a odgovorna lica koja to ne budu poštovala bit će prekršajno kažnjena sa 50.000 dinara.
Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa guvernerom Razvojne banke Saveta Evrope Rolfom Vencelom o saradnji Srbije sa tom institucijom. Bilo je reči i o izgradnji nove univerzitetske dečije klinike Tiršova 2 i rekonstrukciji postojeće zgrade. Oni su razgovarali i o drugim projektima koje finansira Razvojna banka, izgradnja kazneno-popravnih zavoda u Kragujevcu i Pančevu, izgrade za socijalno stanovanje u Kraljevu, kao i regionalni stambeni program vredan oko 100 miliona evra, kroz koji se finansira stambeno zbrinjavanje izbeglica i interno raseljenih lica.
Povodom informacije da u kampu Preševu nema dovoljno hrane za migrante, taj izbjeglički centar obišla je naša Danica Mirić.
Kako nam je potvrđeno, u prihvatnom centru za migrante u Preševu ima dovoljno hrane. Za sve migrante priprema se i kuvana hrana, a tokom dana dobijaju i užinu ili voće. Nekoliko organizacija priprema hranu u okviru prihvatnog centra, a tu je i štand Crvenog krsta. Generalna sekretarka Crvenog krsta Srbije Vesna Milenović rekla je da je pogrešno preneta izjava sekretara Crvenog krsta u Preševu Ameta Alimija.
Upravo u dogovoru sa državnim organima Crveni krst je nastavio da deli čaj i supu, a ukinuo raspodelu suvih obroka iz razloga što su državni organi obezbedili redovnu ishranu korisnika. Hrane apsolutno ima u centru u Preševu i svaki dan ljudi dobijaju tri obroka, među kojima su i kuvani obroci, što je bilo izuzetno važno i što je i bio razlog da smo napustili raspodelu suvih obroka. Supa je zadržana i čaj, obzirom na navike ljudi koji borave u centru i koji izuzetno dobro prihvataju ovu vrstu hrane, tako da u dogovoru sa predstavnicima Ministarstva rada i komisarijata ostala je, da kažem, ta vrsta pomoći koju Crveni krst pruža. Inače, hrane ima, znači u Preševu nije postojao ni jedan trenutak da su migranti bili bez hrane i tako će biti i u buduće.
Prema podacima Komesarijata za izbjeglice i migracije, u prihvatnom centru u Preševu je trenutno oko 930 izbjeglica.
Stranka demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina i Sandžačka demokratska partija, čiji je osnivač Rasim Ljajić, potpisale su deklaraciju o strateškom partnerstvu.
Kako je saopšteno, ključni cilj je politička i društvena stabilnost u Sandžaku i smanjenje tenzija i podela među građanima, posebno Bošnjacima. Deklaracija između SDA Sandžaka i SDP-a podrazumeva i užu saradnju na nivou republičke vlasti, ukoliko za to postoji obostrani interes. Dokument su u Novom Pazaru potpisali lideri tih stranaka Sulejman Ugljanin i Nihat Hasanović.
Večeras će u centru Sava premijerno biti prikazan film Zdravka Šotre Santa Maria della Salute, pripremio Vladimir Đudović.
Srpska kinematografija ispunila je dug prema jednom od najvećih nacionalnih pesnika. Opšti je zaključak novinara i kritičara nakon odgledanog filma o sredovečnom poeti i 30 godina mlađoj Lenki Dunđerski, o kasnoj nesrećnoj ljubavi siromašnog pesnika i bogate nasljednice veleposednika. Ljubavna priča smeštena u posljednje godine pretprošlog veka u stvarnosti ovekovečena čuvenom poemom srpskog romantizma Santa Maria della Salute, istoimeni film snimljen je u režiji i po scenariju Zdravka Šotre.
Ovde nije imalo ništa da se izmišlja u pisanju scenarija. Svi njegovi savremenici, budući da je bio zanimljiv čovjek, osjećali su neodoljivu potrebu da o njemu nešto zapišu. Mnogi od tih zapisa su gotove filmske scene. Čak ima i dijaloga gotovih, ima opisa i svega. Znači imamo čovjeka koji je od ogromnog interesa za našu kulturnu i političku i kako hoćete istoriju. Da se čitava naša istorija tog razdoblja prelama preko Laze Kostića.
Mladu Lenku Dunđerski i Lazu Kostića u kasnom srednjem dobu u filmu tumače Tamara Aleksić i Vojin Četković.
Mislim da je velika vrlina ovog scenarija, pored svega toga što se pojavljaju te ličnosti, što slikava cijelo jedno to vreme, mnogo poezije. I na neki način da vratimo poeziju, mislim da svaki čovjek u sebi ima tako nešto, ima taj neki momenac za poeziju. Ali ne kroz tu patetiku ili ne znam, već se radi o vrhunskom, možda i našem najboljem pesmu.
Snima na više od 150 lokacija, film Santa Maria della Salute nakon beogradske premijere ulazi u redovan repertoar srpskih bioskopa.
Dva javna medijska servisa, Radio Televizija Srbije i Radio Televizija Vojvodine, i sledeće godine treba da se delimično finansiraju iz budžeta, a za tu namenu su izdvojene 4 milijarde dinara. Izmenama zakona o javnim medijskim servisima predviđeno je da takav način finansiranja traje do kraja 2017. Taksa koju plaćaju građani i dalje će iznositi 150 dinara.
Dok odbrojavamo dane do nove godine, sve su glasniji zagovornici otkazivanja novogodišnjih koncerata koje organizuju opštine i gradovi. Potpisnici peticija, kojih je trenutno oko 30.000, zahtevaju od svojih lokalnih samouprava da novac za te namene preusmere u humanitarne svrhe. Mnogi, međutim, ne znaju da se većina novogodišnjih nastupa ne plaća iz budžeta, već uz pomoć sponzora. Kako izbeći da osetljive teme poput pomoći deci i bolesnima ne pređu granicu dobrog ukusa i prerastu u populizam, u prilogu Milice Rilak.
Umesto novogodišnjeg koncerta na gradskom trgu, 73 mališana bez roditeljskog staranja u Novom Pazaru dobit će po 10.000 dinara. Pošto su građani masovno potpisivali peticije da se novac planiran za doček uplati u humanitarne svrhe, istim putem krenuli su i gradovi Požega i Vranje, kao i Beogradska opština Stari grad. Na našu konstataciju da bez peticije ne bi bilo ni humanog gesta, potpredsjednik Starog grada Nenad Borovčanin kaže da nema dilemu da li se radi o iskrenoj želji da se pomogne ili populizmu.
Da li je populizam ili ne, ja bih volio da svi imaju takve kampanje. Vlast ne treba samo da razmišlja o tome kako će sama da vlada, već upravo da bude u partnerstvu sa građanima neprestano, kako bismo zajedno sa građanima upravljali sa opštinama.
U Novom Sadu i Nišu troškove koncerta pokriće sponzori. Niške gradske vlasti prethodno su planirale 5 miliona dinara za proslavu, ali je dogovoreno da račun plati klub privrednika, koji će uplatiti i 1 milion dinara za proširenje kapaciteta hemato-onkološkog odeljenja dečije klinike. Aleksandra Barton iz Mobik centra Niš, organizacije koja je javno pozvala Nišlije da potpišu peticiju za preusmeravanje gradskog novca sa proslave na račune bolesne dece, smatra da je poruka građana jasna.
Mi apsolutno nismo protiv organizovanja proslave novogodišnje noći, međutim nije vreme sada za slavlje i za koncerte uz trubače, pevače i uz plesačice, već je naša obaveza i naše očekivanje da se novac preusmeri u mnogo humanitarnije svrhe nego proslava nove godine.
Aleksandra Barton ocenjuje da gradske vlasti treba da vode računa o porukama Nišlija, jer će im zatrebati glasovi tih 5.000 građana koliko je potpisalo peticiju. Slično misli i predsjednik Samostalnog sindikata estradnih umetnika Dragiša Golubović, kome je, kaže, dosadilo da sluša kako se građani ljute na muzičare i pevače zbog novogodišnjih honorara, umjesto da svoje kritike usmere ka izvoru problema.
To je totalni apsurd i mislim da nije pošteno prema tim muzičarima koji sad treba da budu angažovani, pa im se to otkazuje sad. Građani, ako su nezadovoljni, tu postoje izbori, mogu da napravi protest neki javni i tako dalje, ali ne da u to mešaju muzičare, ni krivi ni dužni.
Podsjećamo da su i tenderi koje lokalne samouprave raspisuju radi novogodišnjeg angažovanja muzičara i pevača na meti kritika zbog propozicija koje često mogu da ispune samo određeni izvođači, zbog čega se svake godine spekuliše o nameštaljkama. Ove godine prestonička opština Novi Beograd raspisala je takav tender da se u javnosti pojavila pošalica da na njemu, da se prijavila, ne bi prošla ni Madonna.
Sport. Trener kineskog fudbalskog kluba Guangzhou Dragan Stojković Piksi i naš reprezentativac Dušan Tadić dobitnici su Zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije kao najbolji pojedinci u srpskom fudbalu u 2016. godini.
Košarkaši Crvene zvezde igraće u Atini protiv Olimpijakosa u 13. kolu Evrolige. Utakmica počinje u 20 časova. Košarkaši Partizana u 10. kolu Fibine lige šampiona igraju u Poljskoj protiv Zjelone Gore. Meč počinje u 18 časova i 30 minuta.
Eko. Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da smeš kredit da izgubi sjaj? Kad se troši više negdje kredit divni daj. Nek se da, nek se pleše, sve o sve je naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
U Beogradu je minus 2, Novom Sadu minus 1, u Nišu je 4 stepena ispod nule, na Kopaoniku plus 3. Vreme sutra.
Ujutru mraz, mestimično magla i niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 9 do minus 5, dnevna od 0 do 7 stepeni.
Zima na severnoj zemljinoj polulopti počinje sutra u 11 časova i 44 minuta, istovremeno za stanovnike južne polulopte počinje leto. Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nena Selaković, ton majstor Branislav Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.